რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სირიაში საჰაერო თავდასხმას ემსხვერპლა ალ-ყაიდის მაღალჩინოსანი. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს თურქეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე პარლამენტმა დაამტკიცა ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. პენტაგონის განცხადებით ორი კვირის წინ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას ემსხვერპლა ალ-ყაიდის მაღალჩინოსანი, რომელიც სირიაში მდებარე ბაზიდან გეგმავდა თავდასხმებს დასავლეთზე. განცხადების თანახმად მუჰსინ ალ-ფადლი, რომელიც ძევნილი იყო 8 ივლისს მანქანით გადაადგილდებოდა სირიის ქალაქ სარმადასთან ახლოს, როცა ის საჰაერო იერიში სამიზნე გახდა. ფადლი მონაწილეობდა 2002 წელს ქუვეითში შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმაში და საფრანგეთის გემზე MV ლიმბურგზე შეტევაში. პენტაგონის პრესმდივნის დევისის თქმით, ის იყო ალ-ყაიდის მაღალი რანგის წევრი, ერთ-ერთი ლიდერების იმ მცირერიცხოვანი ჯგუფიდან, რომელმაც 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შესახებ მიიღო შეტყობინება. დევისის თქმით, მისი სიკვდილი დაასუსტებს ალ-ყაიდის შესაძლებლობებს. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. მოკლული პოლიციელები 22 ივლისს იპოვეს სანლიურფას რეგიონში სირიის საზღვართან ახლოს. აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ ისინი დასჯის მიზნით დახოცეს, რათა სამაგიერო გადაეხადათ 20 ივლისს თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომელსაც 32 ადამიანი ემსხვერპლა, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ სურუჩში. ქურთა გასამხედროებული ფრთა პოლიციას სდებს ბრალს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან თანამშრომლობაში. პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, თავდასხმელი იდენტიფიცირებულია თურქეთის მთავრობის ცნობით, მას სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდა ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომლის ექსტრემისტებიც საზღვრის მეორე მხარეს სირიაში ქურთთა ძალებს ებრძვიან. საქართველოში პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას ახლად შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ფარული კენჭისხლის დროს პარლამენტის შესაბამის დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა 83 დეპუტატმა. წინააღმდეგ ხმა არავის მიუცია, რადგან ოპოზიცია კენჭისხლას არ ესწრებოდა. გომელაური ამ პოსტზე 6 წლის ვადით არის დამტკიცებული. შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდების საკითხი, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსება, რათა გაუმჯობესდეს საჰაერო თავდასხმების სიზუსტე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგო, უთხრა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო კანონმდებლებს 21 ივლისს. გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზეა წარდგენილი, თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითთა კორპუსის სარდალს ჯო დანფორდს თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს, რადგან ფლობს დიდ ძალ ატომურ არსენალს.
The activity of Russia since 2008 has been very very aggressive.
რუსეთის მოქმედებები 2008 წლიდან მოყოლებული ძალიან ძალიან აგრესიულია. ისინი თავს დაესხნენ და შეიჭრნენ საქართველოში, მათ დაიპყრეს კირიმი, თავს დაესხნენ უკრაინას. ეს შემაშფოთებელია. ასე რომ ამჟამად რუსეთ სამხედრო თვალსაზრისით ნომერ პირველ საფრთხედ დავასახელებდა.
უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო თავდასხმების ფონზე მილიმ განაცხადა, მე მხარს დაუჭერდი კიევისთვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებასო. შეერთებული შტატები თავს იკავებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან კონფლიქტის ესკალაციის თაობაზე შეშფოთების გამო, მაგრამ მილის განცხადება მორიგი ნიშანია იმისა, რომ პენტაგონმა შესაძლოა გადასინჯოს თავისი პოზიცია. მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია შეთანხმდა მართველი კოალიციის ფორმირებაზე, რათა შეიქმნას მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე გაუძღვება. დემოკრატიულმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და ლიბერალურმა პარტიამ 22 ივლისს გამოაცხადეს, რომ შეთანხმება მიღწეულია. ლიბერალური პარტიის ლიდერმა მიჰაი ღიმპუმ განაცხადა, ეს კარგი ნიშანია მოლდაველებისთვის და ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვისო. პრემიერ-მინისტრი კირილ გაბურიჩი ივნისში გადადგა, მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო მისი სკოლის დიპლომის და საუნივერსიტეტო ხარისხის სინამდვილის გარშემო. მოლდავეთში არჩევნები 2014 წლის ნოემბერში ჩატარდა, მაგრამ მაშინ პროევროპულმა პარტიებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს და მთავრობა კომუნისტების მხარდაჭერაზე იყო დამოკიდებული.
So
სამშვიდობისა ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს ფართო სპექტრით მიმოვიხილავთ. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში და სულ რამდენიმე წუთში შემოვა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და ვიდრე სტუმარს ველოდებით, გაგაცნობთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბიოგრაფიას. თინა ხიდაშელი არის იურისტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტები, ვაშინგტონის სამართლის სკოლა და სულ ბოლოს იელის უნივერსიტეტი. თინა ხიდაშელის სამუშაო გამოცდილება მოიცავს სამოქალაქო სექტორს. იგი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და შემდეგ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე. შემდეგ იწყებს პარტიულ მუშაობას. თინა ხიდაშელი საქართველოს რესპუბლიკული პარტიის საერთაშორისო მდივანი იყო და 2012 წლებში აირჩიეს თბილისის საკრებულოს წევრად. 2012 წლის ოქტომბერში, როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა, გაიმარჯვა საგარეჯოს არჩევნო ოლქში და საქართველოს პარლამენტში 2015 წლის მაისამდე საქართველოს პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. 2015 წლის მაისში თინა ხიდაშელმა სადეპუტატო მანდატი გაცვალა აღმასრულებელ თანამდებობაზე. იგი საქართველოს ისტორიაში პირველად გახდა ქალი თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელის კრედო, მისი სამი მთავარი მიზანი ასეთი გახლავთ.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახოი მოსახლეობის კონფლიქტის ქვეშ, რომელზეც თქვენ ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მეტუმეთი ვეგნიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხნის შეხოთან ამ წუთიერი მომენტის, ეს არის ჯარისკაცის მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკანიდება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მარგვეს ჩიტკავს და დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეცნო მისვლებს უნდა მიგხდიან ნაბიჯები პირველ გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ჩვენა მივიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში.
ეს კითხა თინა ხიდაშელმა თვენახევრის წინ და როგორც გითხარით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ჩვენი სტუდიის სტუმარია ამჯერად უკვე პრაღაში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ვიდრე სტუმარს მივესალმები და შეკითხვებს დაუსვამ. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩაერთო ჩვენ საუბარში და დასვათ შეკითხვები, რომელსაც მე ონლაინ რეჟიმში მივადევნებ თვალს ჩემს პირად ინბოქსში. გამარჯობა ქალბატონო თინა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს რადიოში. თქვენ ახ ჩეხეთის რესპუბლიკაში დიდი დელეგაციით ხართ, მე როგორც ვიცი გენერალური შტაბის უფროსია, თქვენი მოადგილე დავით ებრალიძე რა არის ესოდენ წარმომადგენლობითი დელეგაციით ჩეხეთში ჩამოსვლის მიზეზი, შეათვალიერეთ თუ არა რაიმე ჩეხური იარაღი, რაც საქართველოს თავდაცვის უნანიერობას გამოადგება, თუ უბრალოდ როგორც პროტოკოლურად იტყვიან ჩამოხედით გამოცდილების გასაზიარებლად?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩემთვის დიდი პატივია აკოპნა დღეს ამ სტუდიაში ნებისმიერი ადამიანისთვის მსოფლიოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც მე და თქვენ წარმოვადგენთ ალბათ, და იმ ისტორიის ადამიანისთვის, როგორიც მე მქონდა, რადიო თავისუფლების ოფისში ყოფნა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამბავია. დიახ, ჩვენ ჩეხეთში ვიმყოფებით, ვივართ იმიტომ, რომ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან გზაზეა, მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ჰგავს საკუთარი უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. მე როდესაც გავხდი მინისტრი, მაშინ განვაცხადე, რომ პირველი დღიდან ჩემი მინისტრობის ბოლო დღემდე მოვახმარდი იმას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რაც შეიძლება უფრო მეტად ერთი ინფორმირებული იყოს, მეორე მხარდამჭერი იყოს, გვერდში იდგეს ქართული ჯარის განვითარების საქმეში, ხელი შეუწყოს, დაგვეხმაროს, იბრძოლოს ჩვენთან ერთად საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. და სწორედ ამიტომ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქები არის ბუნებრივია ჩემი მთავარი სამიზნე. ასე დაიგეგმა ჩეხეთში ვიზიტი და როდესაც დაგეგმეთ ჩეხეთში ვიზიტი, ამის პარალელურად იყო შემოთავაზება, რომ ასევე გავცნობოდით ჩეხეთის სამხედრო ინდუსტრიას, რომელიც ძალიან წარმატებულია. მხოლოდ გამოცდილების გაზიარებისთვის არ ვართ ჩამოსული, ეს გაზიარება სამწუხაროდ ასეთი მარტივი არ არის. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ბიზნეს წინადადებები ჩეხურ მხარესაც ანალოგიურად და მეიმედი მაქვს, რომ გარდა იმისა, რომ ეს პროექტები ხელშეუწყოს ქართული ჯარის განვითარებას, საქართველოს თავდაცვის გაძლიერებას, ამასთანავე იქნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტები, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების გაზრდაში შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს.
ანუ ერთი ფილმიდან ცნობილი გამოთქმა, რომ გავიხსენოთ, ჯერ ფული და მერე სკამები, ჯერ მათ უნდათ ფული და მერე შეიძლება საუბარი არაღზე.
ეს შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა ფორმით, შეიძლება ვისაუბროთ ამ თემაზე, ვსაუბროთ უფრო სწორედ ამ თემაზე, მათ შორის როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ყოველთვის ყოველწლობას არ დავაკლებ მე და ჩემი გუნდი, ვინც აქ ვართ დღეს ჩამოსული პრაღაში, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ ქართულ ეკონომიკაში ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მათთვის არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებისთვის, არამედ რეგიონალური საჭიროებებისთვის. ამიტომ ესე რომ ჩვენ ვიყიდით აქი არახს წავიღებთ, ფულს დავხარჯებთ, წავიღებთ, ამაზე არ არის საუბარი ამ წუთას, საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში მოხდეს ინვესტირება, გაკეთდეს ერთობლივი კომპანიები, ან პირდაპირ ჩეხური კომპანიები შემოვიდნენ საქართველოში და ბუნებრივია ჩვენი საჭიროებებისთვისაც მოხდება შესაბამის წარმოების განვითარება, ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ბაზრისთვის, რომელიც რეგიონში არსებობს.
ესე იგი ცოტა
სხვადასხვა ტიპის, კი, სხვადასხვა ტიპის
ეკონომიკის მინისტრის ფუნქციაც აქვს ერთად.
არა, არ მაქვს ეკონომიკის მინისტრის ფუნქცია, მე პოლიტიკოსი მინისტრი ვარ, მე არა ვარ სამხედრო. ეს არის არნიშნავს იმ თვალსაზრისითაც სამხედროებს ჭირდება, მაგრამ დამატებით ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ სამხედროებს რომ ჭირდებათ, იმაზე არ ვფიქრობ მე და მხოლოდ ეს არ არის ჩემი ყოველდღიური საზრუნავი. თუ არის შესაძლებლობა ორი კურდღელი ერთად უნდა მოვიგოთ, დავიჭიროთ, როგორ არის ორი კურდღელს ერთად
უნდა სამი დაიჭირეთ, 4 მე მგონი რადიოს მელს ეს არეწინება. მით უფრო იმ ფონზე, რაც ხურვალეთში იყო ცოტა ხნის წინ და ორჯო სამთან, როდესაც საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის სტელობას და მეურნეობათა ხელვას ქონდა ადგილი, იქ ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველოს არ შეუძლია თავდაცვა და არის უუნარო. თქვენ როგორ რეაქცია გაქვთ ხოლმე ამაზე?
თავდაცვა, პირველ რიგში მე იცით, იურისტი ვარ და ძალიან მიყვარს ზუსტი ფაქტებით საუბარი. ორჯო სამთან საზღვარი არ გადმოწეულა. ეს შეიძლება ძალიან არაპოპულარული ამის თქმა დღეს, ხა უნდა ყველამ რაღაცა გულზე მჯიღი ვიცეთ და ვიძახოთ, რომ არიქა არც ეს არ მესმით ეს ამ მაზოხიზმში, რატო უნდა გავეჯიბროთ ერთმანეთს? არანაირი საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა. და იმის დასტუროთ, რომ არანაირი საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა, ცნობილ გამოთქმას გაგახსენებთ, დღევანდელი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის და მაშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, როდესაც ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე გვახარა საქართველოს, რომ გადავრჩით, ტანკებმა ორჯოსანთან გადაუხვიეს. ეს იგივე ორჯოსანია, სადაც მაშინ ტანკებმა გადაუხვიეს და სადაც დაფიქსირდა ერთ-ერთი გამყოფი.
და საიდანაც აღარ გადმოუხვიეს.
ეს იმას არნიშნავს, რომ
ისე როგორც ახალგორიდან გადაუხვიეს და აღარ გადმოუხვიეს.
კი, ისე როგორც ანუ კოდორიდან ჩაუხვიეს და აღარ გადმოუხვიეს.
მაგრამ ეს ერთი საკითხია, ხო?
ეს ერთი საკითხია, კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეს ფაქტისთვის ეს არნიშნავს, რომ ეს ანუ იმეს გვიხარიან ამაში რამე კარგი, მაგრამ არის რეალობა, რომელიც არსებობს. მე ხა შემიძლია თქვენ 5-6 სხვა სოფელი დაგისახელოთ ასეთი, თუმცა ამას ახლა ეთერში არ გავაკეთებ, ბუნებრივია, მაგრამ სადაც შეიძლება ხვალდაზე ვიღაცამ ასეთივე ისტერიკა მოაწყოს, ოღონდ ეს არნიშნავს, რომ ეს იქნება სიმართლე. ეს არის ძალიან ცუდი. ჩვენი ამოცანა ეს საზღვრები დავაბრუნოთ მათ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროინდელ ნიშნულთან, ანუ იმ ნიშნულთან, რომელთაც აღიარებულია საქართველოს სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა.
ძალიან საინტერესო რაღაცაა.
ჩვენი ქვეყანა როგორ დამოუკიდებელ ქვეყანა, მაგრამ უბრალოდ დავასრულოთ თქვენ კითხვაზე პასუხი. მე ბევრი კრიტიკა მოვისმინე, ბევრი დაუმსახურებელი ლანძღვაც პირდაპირ ვთქვა, ჩემი ფეისბუქის გვერდი სავსეა ასეთი გზავნილებით და კომენტარებით, რომ სად არის თავდაცვის მინისტრი, რატომ არის რაღაც ღონისძიებათ ბატონი ტუსკი იყო იცით საქართველოში და რამდენიმე ფოტო იყო ჩემი მასთან გადაღებული და იყო კომენტარები, რა, აი რა დროს ტუსკთან ერთად მასპინძლობა არის, სად არის თავდაცვის მინისტრი? თავდაცვის მინისტრები ასეთ დროს არ მოქმედებენ. ამბანური ჭეშმარიტება. თუ კი რამე არის გასაკეთებელი, ამისთვის ქვეყანას ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სპეცსამსახურები. თავდაცვის სამინისტრო ისაც მოქმედებს, ეს არის ომი. და საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ნათლად ღიად და ცალსახად თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისაც, რომ არ დაუშვა საქართველოს ტერიტორიაზე.
ხო, დაიახლოებით, ძალიან საინტერესო რაღაცა მე წავიკითხე. მთავარი მადლობა, ეს ციტატა. თქვენი გამონათქვამი და რა ჩვენ მათგან გვესმის ამ პროვოკაციაზე არის ის, ეს კი ევროპელებისაგან უჩვენ ემოციებს არ უყვებით და პრაგმატული ევროპული პასუხი გვაქვს ასეთი ტიპის ქმედებებზე რუსეთის პროვოკაციებზე, აღნიშნა თავდასხმისმა. ზეკალბოთმა თინა თქვენ ფიქრობთ ევროპელ პარტნიორებს მოეწონათ ეს თავშეკავების სტრატეგია ესეთი იყო თუ ევროპელები საერთოდ საოკუპაციო ვითარებაში ყოველთვის სიმშვიდეს ინარჩუნებდნენ?
არა, მე არ ფიქრობ ესე, ეს მე ეს განცხადება გავაკეთე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ.
ნუ დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ კიდე არ იყოს ინტერპრეტაცია. დონალდ
ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ და ეს იყო ჩემი მხრიდან ციტირება პრინციპში იმისი, რაც მან გითხრა, კიდევ უფრო მეტი გითხრა, მე იმ გამოსვლის დროს სხვა ნაწილებსაც ვისაუბრე, პირდაპირ საუბრო ტექსტი იყო რომ please don't overreact, თქვა მან, რაც იმას ნიშნავს რომ ნუ გადააჭარბებთ ემოციებში. ეს არის ზოგადად ევროპელების პასუხი, ახლა ესე ვთქვი რომ ეს არის ევროპული პასუხი, რომ თავიდან აიცილო ომი. ამაზეც ბევრი კრიტიკა იყო. ომი ის არის, როდესაც რაღაცა ეს ბანერები სად არა, ომი ის არის, როდესაც ადამიანები მასიურად იხოცებიან, როდესაც ადამიანები მასიურად გადაადგილდებიან, როდესაც ხდება იმ ტიპის კატასტროფები, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ნახეთ კოდორის ხეობიდან, ახალგორიდან, ცხინვალის რეგიონის იმ სოფლებიდან, რომლებიც საიდანაც მოხდა ახალი ტალღა დევნილების გამოსვლა. იმ საზარელი კადრებიდან, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ, როგორ აწამებდნენ ჩვენს ჯარისკაცებს, ყოველბაში მყოფი ქართული ჯარისკაცები და სიკვდილი, რომელიც არის თამდევი ომის. ეს უნდა ავიცილოთ თავიდან, საქართველოს არაფერში არ ჭირდება, სოფლიოს არაფერში არ ჭირდება, ევროპას დღეს არაფერში არ ჭირდება მორიგი ომი. ომი არის ევროპის შუაგულში და ჩვენ ყველანი ერთად ვთქავართ უკრაინის გვერდში, ერთად გამოვხატავთ წუხილს, გამოვხატავთ აღთოვანებას იმ მოვლენების მიხედვით, რაც იქ ვითარდება. დღეს ფელი მსოფლიო დაობს და კამათობს იმაზე, ჩვენ ეთერ შემოსვლაზეც ერთ-ერთი ბოლო ნიუსი ეს იყო. უნდა მიაწოდონ თუ არა იარაღი უკრაინას. ბევრი ასეთი თემა გახსნილი, საქართველოს ყველა ამ დისკუსიის ნაწილია. საქართველოს ძალიან აღმავალ გზაზეა ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ძალიან აღმავალ გზაზეა ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და დღეს თუ რამე ჭირდება რუსეთს, თუ რამე არის რუსეთის ინტერესებში, არის სწორედ ჩვენი ემოციური შეცდომა. და ამას არ დაუშვებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება.
კეთილი, გალბატონო თინა, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ნაპრაღის სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს გადაცემას განვაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Promise that
I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So untrue.
Სეფშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების როლი, რომელსაც დღეს სტუმრობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ, რომ ის იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით, საკმაოდ წარმომადგენლობით დელეგაციას თან ერთად და როგორც თქვა, ეცნობა კიდევაც ჩეხეთის გამოცდილებას, მათ სამხედრო სამრეწველო ინდუსტრიასაც და კიდე მრავალ საკითხზეა მოლაპარაკება. თუმცა ჩვენ ჩეხეთის თემა, მე მგონი, ამოვწურეთ, თუმცა ახლა წინ გველოდება ფრანგული მხარის დახმარებით საჰაერო თავდაცვის სისტემის საქართველოში შექმნა და როგორც ვიცით, თქვენ უკვე ორ შეთანხმებას ხელშეკრულებას თუ პროექტს, ახლა იურიდიულად რა არის, სწორედ თქვენ და მოაწერეთ ხელი, როგორც ჩანს პროცესი სწრაფად მიდის და როდის შეიძლება უკვე ითქვას, რომ პულტი საქართველოს საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემისა ჩაირთვება?
კი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უკვე ჩართულია რაღაც გაგებით, ანუ პროცესი დაწყებულია, პროცესი რამდენიმე ფაზიანია. დიახ, ეს არის ხელშეკრულებები, რომ თქვათ, არავითარი წინასწარი განაცხადი ან დრაფტები არ არის, ეს არის უკვე დასრულებული ხელშეკრულებები, რომელიც ხელმოწერისთანავე ძალაში შევიდა. ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ეტაპი, პირველი ეტაპი, ეს არის ჩვენი შესაბამისი პერსონალის მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რაც ამ ხელშეკრულების ნაწილია და იმავე ღირებულებაში შედის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ.
შემდეგში ექსპლუატაცია უნდა გაუწიოს ამ სისტემას.
კი, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხო, ფრანგები ვერ მოგვემსახურებიან ჩვენ ამ საქმიანობაში, საკმაოდ მასიური, ძალიან სუპერ თანამედროვე ტექნოლოგიურად დატვირთულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე საუბრობთ ჩვენ, რასაც პრინციპულად სხვა ტიპის ცოდნა და პროფესიონალიზმი ჭირდება, ვიდრე აქამდე ჩვენებს ქონიათ ურთიერთობა. ამიტომ ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც იმის პარალელურად წარიმართება, როდესაც დამზადდება ჩვენთვის ეს
ფული გვაქვს გამოთო თინა, თუ რაღაც მომენტში ნისიასაცი თვალისწინებს?
არა, არავითარ ნისიას არ თვალისწინებს, ასეთი ამებისთვის საქართველოს სახელმწიფოს ფული ყოველთვის ექნება. არსებობს პრიორიტეტები, რომელზეც ჩვენ ვარს არ ვიტყვით, იმიტომ რომ არსებობს მოცემულობა, რომელშიც ვოპერირებთ, რომელშიც ვცხოვრობთ, უსაფრთხოების თუ საფრთხის, როგორც ქნებავთ, ისე ვთქვათ, გარემო, რომელშიც ყოველდღიურად გვიხდება ცხოვრება და ძალიან ნახლად არის გამოხკვეთილი ეს პრიორიტეტები და დანახული რეალობა. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებისგან მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელებას სრული მხარდაჭერა აქვს.
აი ამ ფრანგულ ქართულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას ერთი ასეთი ისტორია მახსენდება, ალბათ თქვენ ეს იცით, ალბათ თინა რა თქმა უნდა იცით. არსებობდა ესეთი თავდაცვითი ხაზი, კომპლექსური, მრავალსაფეხურიანი, მეორე მსოფლიო ომის წინ მაჟინოს ხაზი ერქვა მას, ფრანგი თავდაცვის მინისტრი იყო მაჟინო. იმ დროს ფრანგებმა კოლოსალური თანხა ჩადეს, რომ ესე იგი პერსპექტივაში აეცლებინათ გერმანიის სამხედრო თავდასხმა, მაგრამ ეს მაჟინოს ხაზი და მთელი ეს ფული ჩაიყარა წყალში მას შემდეგ, რაც ვერმახტმა არდენიდან შემოუარა და მოახდინა საფრანგეთის ოკუპაცია. როდესაც ორჭორსანიდან აბრეშუმის გზამდე 450 მეტრია დარჩენილი და რეალურად მთელი ეს რუსული საოკუპაციო ძალა ჰაერიდან, ხმელეთიდან აკონტროლებს საქართველოს ტერიტორიას და შეუძლია ნებისმიერ დროს გაყოს ქვეყანა შუაზე, მაჟინოს ხაზის ისტორია ხო არ განმეორდება აი ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემაში, როდესაც სახმელეთო ჯარებს ვერ შეაჩერებს ქართული არმია?
ხო, ჩვენ თუ საუბრობთ დიდ ომზე, ანუ დიდ მასირებულ
ძალიან არმიდა, მაგრამ რა ქვია,
ხო, არა, მესმის, ეს არის ერთი მოცემულობა და ერთი სცენარი. თუმცა ეს არ არის პირველი, ერთადერთი, მეორე, ეს არ არის ყველაზე მოსალოდნელი. და მესამე ეს არ მოხდება ხვალდაზე. ამ დღევანდელი ვითარება, დღევანდელი მოვლენების განვითარება სრულიად ნათლად აჩვენებს, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესი ერთგვარ შესაძლებლობის ფანჯარას ხსნის იმ გაგებით, რომ რუსეთი არ არის მზად გახსნას მეორე, მესამე და მეჩვიდმეტე ფრონტები. ის ამას უკვე გააკეთებდა. ეს არ არის ჩემი ანალიზი მხოლოდ, ასეთი არის პრაქტიკულად ყველას მიერ დანახული რეალობა საქართველოში. როდესაც ჩვენ ცოტა ვზრდით ხოლმე რისკებს მოლაპარაკებების დროს, ამას მუდმივად გვეუბნებიან, რომ სინამდვილეში თქვენ ხომ ისიც, რომ ეს არ არის ხვალინდელი ამბავი. და გასაგებია, ეს არ არის ალბათ. თუმცა ამავდროულად ბუნებრივია ყველას კარგად გვახსოვს, რომ რუსეთთან
გვაქვს ალბათ უთენო თქვენ მაგ ფრაზას ჩაიჭერენ თქვენი ოპონენტები, როდესაც თქვენ თქვით, რომ რუსეთი არ არის მეორე ფრონტის გასახსნელად მზად და შემოგიბრუნებენ შეკითხვას, მაშინ რატო ჩვენ ახსნით ფრონტს და არ ვიწყებთ დეოკუპაციას? ხო, ეს ამაზეც იყო ლაპარაკი. დავით დარჩიაშვილმა მიგანიშნა თქმული ამაზე.
კი, მე თავს ვიკავებ ყოველთვის ბევრი ისეთი რამის თქმისგან, რის თქმასაც ისინი იმსახურებენ ბევრ პროცესთან მიმართებაში, მათ შორის 2008 წელთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ მე ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და პატრიოტი ვარ. და მიხელ სააკაშვილთან ქილიქს ნამდვილად არ გადავაყოლებ ჩემი ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ როგორც წესი ასეთ უპასუხისგებლო განცხადებებზე ერთადერთი პასუხი მაქვს, რომ ჩვენ არ გავხსნით არანაირ ფრონტის ხაზს და არ დავიწყებთ ომს. ესეთია დღევანდელი ქართული ხელისუფლება. ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას სისხლი უყივის. ასაგებია, ეს სისხლის ყივილი ნახეთ მრავალგზის, შედეგებით სახეზე გვაქვს. ამიტომ 2016 წელს შემოდგომამდე ესეთია ქართული ხელისუფლება. 2016 წელს შემოდგომაზე იქნება ქვეყანაში სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები, სადაც მოსახლეობა მოახმის მისაცემად და გადაწყვეტს უნდა ხალხ ხელისუფლება, რომელიც სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკით მოქმედებს, რომელიც მიზანმიმართულად მიდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და არ დაუშვებს, რომ რაიმე პროვოკაციის გამო ამ გზიდან ამოუვარდეთ, ამ ხაზიდან ამოუვარდეთ, თუ ჭირდება ხალხი, რომელსაც სისხლი უყივით.
აი ამ პოლიტიკას, ამ მოთმინების, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას მხარდამჭერები უფრო მეტი ყავს, ალბათ უთინა.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ბოლო 25 წელიწადმა სწორედ ამ პოლიტიკის მხარდამჭერები გაამრავლა ქვეყანაში, რაციონალურად მოაზროვნე, ევროპულად მოაზროვნე ადამიანები. ამომრჩეველი დღეს უფრო მეტია ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 90-იანი წლების დროს, იმიტომ რომ საქართველოს როგორი, რო დაუბრუნდეთ თქვენს პირველ კითხვას, როგორი შეიარაღებაც არ უნდა იყიდოს და ერთს მხოლოდ თავდაცვის, საერთო თავდაცვას არ ეხება. ნებისმიერი ტიპის შეიარაღებაზე შეგვიძლია ჩვენ ველაპარაკოთ, როგორი ჯარიც არ უნდა მოვამზადოთ, თუ საქართველოში იქნება დიდი ომი და ჩვენ ვიქნებით მარტო. უბრალოდ რაოდენობით გვაჯობებენ, სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ. ერთ ქართულ ჯარისკაცზე 20 რუსი ჯარისკაციო.
კონდოლიზა დაისუფლეს 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ, ქალბატონთინა და ეს ონასმუსის შესანიშნავ წიგშია მოცემული ეს სიტყვები, რომ თუ თქვენ დაიწყებთ ომს, დაყვებით პროვოკაციას, თქვენ დარჩებით მარტო. თქვენ ახლა როცა დადიხართ ევროპაში, რა ვიცი მე, როცა ჩავხედე თქვენს ტრაექტორიას.
ჩემს აუზოთ 15 წელს შეშფოთდით, ხო?
არა, შეშფოთდით, ცოტა სიბრაულის გზნობაც გამიშთა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს სენტიმენტები გვერდზე იყოს. მარტო ვართ ისევ ჩვენ ახლა?
ჩვენ არ ვართ მარტო. ამის საუკეთესო დასტურია ხელშეკრულება, რომელსაც მე ხელი მოვაწერე ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ორჯერ, და ამის დასტურია ის, რასაც დღეს აქვეაკეთებ პრაღაში. 2008 წლიდან დღემდე საქართველოს დღემდე, ანუ 2012 წელს არჩევნებამდე ვგულისხმობ, ანუ ამ ხელისუფლებამდე, საქართველოსთან არავინ ამ ტიპის საუბარს არ ახდენდა, არ გეგმავდა, არ აპირებდა.
თუმცა ამას წინა თქვენ ასეთი რამე თქვით, რომ თუ საქართველოს არ მისცემენ მაპს, ეს იქნება ტრაგედია.
ეს იქნება ტრაგედია პოლიტიკური თვალსაზრისით, დიახ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ მარტო. ტრაგედიას ბევრნაირი ახსნა და განშტოება აქვს. ტრაგედია იქნება ომი საქართველოში. შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვა ვიხმარე იმ
შემთხვევაში. თქვენ მეუღლე ბატონი დავითი ახლა ბრიუსელშია. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან რამდენიმე ხრობა აი დღეს დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს
მე შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად გულწრფელად, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო მინისტერიალის დროს 11 თავდაცვის მინისტრს შევხვდი, მათ შორის სკეპტიკოსებს, ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებსაც, პარიზში თავად გახდით და მქონდა სრულიად ფანტასტიკური შეხვედრა საფრანგეთის თავდაცვისთან. ნატოში არ არსებობს დღეს ქვეყანა, რომელიც სკეპტიკურად უყურებს საქართველოსთვის მაპის მიცემას, ან წინააღმდეგია საქართველოსთვის მაპის მიცემის. არასდროს ქვეყანა რომელიც ამბობს რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მაპი. ისინი ითვლიან წინ 11 თვეა. და 11 თვით ადრე დღევანდელ ევროპაში უჭირთ პირდაპირი პასუხის მოცემა.
ქალბატონ თინა, ჩვენ წინ ახალი ამბები გველოდება, აქ შევწყვიტოთ საუბარი, ახლა სიტყვა გადავცეთ სალომე ასათიანს, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც ახალი ამბით სალომე ასათიანი განაგებს და მერე დაბრუნდებით თავდაცვის მინისტრთან ერთად საუბრით.
პენტაგონის განცხადებით ორი კვირის წინ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას ემსხვერპლა ალ-ყაიდის მაღალჩინოსანი, რომელიც სირიაში მდებარე ბაზიდან გეგმავდა თავდასხმებს დასავლეთზე. განცხადების თანახმად მუხსინ ალ-ფადლი, რომელიც ზებნილი იყო 8 ივლისს მანქანით გადაადგილდებოდა სირიის ქალაქ სარმადასთან ახლოს, როცა ის საჰაერო იერიშის სამიზნე გახდა. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. მოკვლული პოლიციელები 22 ივლისს იპოვეს სალიურფას რეგიონში სირიის საზღვართან ახლოს. საქართველოში პარლამენტმა ხმა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას ახლად შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდების საკითხი, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსება, რათა გაუმჯობესდეს საჰაერო თავდასხმების სიზუსტე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგო, უთხრა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო კანონმდებლებს 21 ივლისს. გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოზიციაა წარდგენილი, თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითა კორპუსის სარდალს ჯო დანფორდს თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს, რადგან ფლობს დიდძალ ატომურ არსენალს და მისი ქცევა 2008 წლის შემდეგ ძალიან აგრესიულია. მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია შეთანხმდა მართველი კოალიციის ფორმირებაზე, რათა შეიქმნას მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე გაუწყვეტ.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხედაშელი. ქალბატონ თინა, ფეისბუქის მოხმარებლებმა გამოგვიგზავნეს შეკითხვები, მათ დაუთმოთ, რომ გოჩა ვეტრიაკოვი შეერთებული შტატებიდან გვეკითხება, იგი სხვათა შორის სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალია, სააკაშვილის დროს დაითხოვეს თანამდებობიდან, დაითხოვეს არმიიდანაც და ახლა ეკეთეთ საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს, მაგრამ ყურადღებით ადევნებს თვალსაერთო სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებს და ასეთი წერილი გამომიგზავნა ინბოქსში: კობა საზღვაო ძალების აღდგენაზე დაუსვი კითხვა ქალბატონ თინას და საერთოდ რას ფიქრობს იგი სახელმწიფო საზღვაო დეპარტამენტის შექმნის იდეაზე. თუ ამაზე გდახშათ დრო რო გაცნობოდით და
კი, მე სხვა შორის მქონდა შესაძლებლობა, იმიტომ რომ საზღვაო ძალების დღე იყო სწორედ რამდენიმე ხნის წინ და ამიტომ მქონდა შესაძლებლობა რამოდენიმე საათი გავატარე ჩვენს დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, მათ პრეზენტაცია გააკეთეს კონცეფციის ხედვის დღევანდელი მდგომარეობის, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მათი ხედვის ნაბიჯების, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს საზღვაო ძალები. საერთოდ ჩემი პოზიცია, ალბათ როგორც ნებისმიერი ქართველის პოზიცია, ასეთი არის, რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი ჯარი ნებისმიერი მიმართულებით ხმელეთზე, ჰაერში, ზღვაში, მით უფრო უკეთ იქნება ჩვენი ქვეყანა დაცული. მაგრამ ბუნებრივია, ამას ძალიან ბევრი ფული ჭირდება და ამის სრულფასოვანი შესაძლებლობა ქართულ სახელმწიფოს დღეს არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივად გვიწევს არჩევანის გაკეთება, პრეფერენციების გაკეთება. მე საჰაერო თავდაცვა ამ წუთის მდგომარეობით გამოჩნდა როგორც ჩანს როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის იქნება ერთადერთი პრიორიტეტი, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მხოლოდ ამ მიმართულებით მოძრაობთ და ძალიან კიდევ ერთხელ კონკრეტულ პროექტებზე ვილაპარაკეთ საზღვაო დეპარტამენტთანაც, მაგრამ დღეს რომ ესე კონკრეტულად რამე ვთქვა, მე არ მჩვენია ყალბიმოლოდინების გაჩენა და ამიტომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ აი 1 2 3 4 ნაბიჯია დაგეგმილი. არ არის, მაგრამ მე ჩემი თხოვნა ამ ადამიანების მიმართ იყო ძალიან მარტივი, რომ რეალისტურად შევხედოთ მოვლენებს და აქედან გამომდინარე მოგვაწოდეთ გეგმა 2016-2020 წლების. და ველოდები, რომ ალბათ ახლა მომავალში ეს პრეზენტაცია გვექნება.
კი ბატონო, გიორგი ლოლაძე, ჩვენი რუბრიკის კიდევ ერთი მუდმივი მსმენელი გეკითხებათ.
საქართველოში თავდაცვის სამინისტროს დაგეგმილი აქვს სულაც საკონტრაქტო შეარაღებულ ძალებზე გადასვლა. გასაგებია, რომ ძველი ფორმით გაწვევის არსებობას აზრი არ ჰქონდა, მაგრამ რამდენად პასუხობს ზოგადად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს, მაშინ როცა ნატოს წევრმა ნორვეგიამაც კი აღადგინა ჯარში საყოველთაო გაწვევა?
არსებობს რამოდენიმე სისტემა, თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. მე ვფიქრობ, რომ მე ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო გამოხატული ქვეყანაში და დღეს ვალდებულებად გვაქვს აღებული, რომ თანდათანობით უნდა გადავიდეთ მთლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე. ეს თანდათანობით ის ვადა გადის თანდათან შესაბამისად და 2016 წლის ბოლოსთვის ჩვენ უკვე მთლიანად საკონტრაქტო ჯარნა ყავდეს. გამოწვევებს რაც შეეხება და საჭიროებებს, პირველი, მე არ ვიზიარებ იმას, რომ რაც უფრო დიდი არმია, მით უფრო ეფექტურია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანას უნდა ყავდეს მობილური პროფესიონალი, ძალიან პროფესიონალური, კარგად აღჭურვილი ჯარი და აქ მნიშვნელობა იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ არის რიცხვები, მაგრამ მეორე, ეს არის რეზერვისტების სისტემა, რომელიც კონცეპტუალურად დასახვეწია, შესაქმნელია, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, თავიდან შესაქმნელია. საქართველოში 2-3 სხვადასხვა კონცეფცია პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზე ამჟამად მომზადებული და ჩვენ წინ გვაქვს დისკუსიები, რომელსაც აუცილებლად გამოვიტანთ საჯარო სივრცეში, იმისაც, რომ რაც შეიძლება უფრო ეფექტური, უფრო რაც შეიძლება უფრო გამართული და სამართლიანი რეზერვის სისტემა შევქმნათ. მე ვფიქრობ, რომ პროფესიული არმია, საკონტრაქტო პროფესიული არმია და კარგად გამართული სარეზერვო სისტემა იქნებოდა ყველაზე უფრო სწორი არჩევანი საქართველოსთვის, ვიდრე გაწვევაზე დაფუძნებული ჯარი.
ეხლა სარეზერვო მომზადება საერთოდ აღარ არსებობს.
არა.
რეზერვისტების მომზადება არ არსებობს. გასაგებია. კარგი, ახლა გადავიდეთ უკრაინასთან საქართველოს ურთიერთობაზე. უკრაინა საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, ახლა ნატოს სწავლება მიმდინარეობს იავროვის პოლიგონზე, რომელსაც ძალიან გააღიზიანა რუსეთი და საერთოდ მე არ მახსენდება ნატოს სწავლება საქართველოში იქნება თუ უკრაინაში, ამ ქვეყანაში, სადაც გაცხადებულია ნატოში გაწვნების სურვილი, რომ ასეთი მანევრები, ასეთი სამხედრო აქტივობა სამშვიდობო ხასიათის არ იწვევდეს რუსეთის გაღიზიანებას. იქ ქართული ოცეული მონაწილეობს და საშტაბო ოფიცრები, მაგრამ არის მეორე, მეთქვარი პლანი თუ მეორე რეალობა, პარალელური რეალობა ამისა. უკრაინამ, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩემთან ინტერვიუში, ეს იყო ანტალიაში, თქვა, რომ ჩვენ ერთიანი სტრატეგია გვაქვს შემუშავებული და კარგავთ თანამშრომლობთ, აი ამ უკრაინაში, საქართველოში,
საქართველოს
ოდესის ოლქის გუბერნატორი გახდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია. თქვენც რამდენჯერმე ახსენეთ აი სააკაშვილის ქილიკი, ახსენეთ და რაღაც. აი ეს ორი საკითხი აქ მართლა ეშმაკი ფეხს მოიტეხავს, როგორც იტყვიან რა. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
კეთახობით, მე ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში დიახ, ეს წურთნები ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, არც დააყოვნა რუსეთმა შესაბამისი განცხადებების კეთება. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან კომიკური ხდება ეს ყველაფერი, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც საქართველოში ან უკრაინაში არა უკრაინელი ან არა ქართველი ჯარის კაცი გამოჩნდება, სრულიად რუსული ესტაბლიშმენტი დგება და ერთმანეთს მიყოლებით პრესკონფერენციებს ატარებს და ერთმანეთის მიყოლებით განცხადებებს აკეთებს.
ეს მათი პროპაგანდის შემოდგენა.
ხო, თუმცა კიდევ ერთხელ რაღაცა კომიკურ ხასიათს იღებს უკვე, იმიტომ რომ თავადან პროპაგანდის ტყუების ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვისაც უნდა გასაგები იყოს, რომ 4 მილიონია საქართველოში ყოველი არაქართველი ჯარისკაცის შემოსვლაზე მთელი ესტაბლიშმენტი სხვა საქმე რო არა აქვს, პრეზიდენტთან დაწყებული, პოლოჩინოვნიკით დამთავრებული და ამაზე რო ლაპარაკობენ, რაღაცა ფუნდამენტურად ვერ არის.
არა, ევროს პოლიგონზე კიდე 500 ამერიკელი ჯარისკაცია ჰამოები ჩასული, ხალბატონთინა, ამაზე კიდე
უფრო. კი ბატონო, საქართველოში ესე ქონდა ჩვენ ქართულ-ამერიკული წრთნების დროს, მართლა ძალიან უპრეცედენტო იყო ჩვენი მასშტაბებისთვის, 350 ამერიკელი ჯარისკაცი იდგა ქართველებთან ერთად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი დღე ბოლო წლების ისტორიაში იყო ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ამერიკელი ჯარისკაცები იდგნენ ჩვენთან ერთად და გვილოცავდნენ დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს დიახ, ქართული და უკრაინული ურთიერთობები საკმაოდ მწყობრად და ხმაშეც ყოველდღე თუ შეიძლება ასე თქვათ ვითარდება, როგორც დიპლომატიურ ფრონტზე, ასევე სხვა მიმართულებებითაც. ჩვენ სხვადასხვა სამინისტროებმა საკმაოდ ნაყოფიერი სწორი სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყეს მათ შორის არის იუსტიციის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ძალიან ინტენსიური კონტაქტები, ჯანდაცვის სამინისტრო პირველი დღიდან უკრაინაში ადაეხმარებათ მათ ყველანაირად, განსაკუთრებით ამ ჰუმანიტარული კრიზისის ფონზე. ჩვენ მრავალგზის გამოვხატეთ ზატყოფნა შეხეს თავდაცვის სამინისტრომ და მიიღეთ
ეს საკაშულზე რატო კითხეთ ეს ქალბატონო, ძალიან არ გამიზრდეს საუბარი, თქვენ ახლა აქ უკრაინელი ჟურნალისტებით შეხვდებით. აი ამ შენობაში ისეთ ვერც უკრაინელს, ვერც რუსს და ვერც ბევრ ჩემ კოლეგას ვერ ვარწმუნებ იმაში, რომ აი რა ხდება, სად არის ამ კონფლიქტის პრობლემა რეალურად, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ახლა ასოცირდება როგორც ფრონტის წინა ხაზზე მყოფ საქართველოს რეფორმატორად, დევნილია მის ქვეყანაში. აი აქ ვერავის ვერ დაარწმუნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ არიან პრორუსული ძალები და ისინი არ დევნიან სააკაშვილს.
არაფერ საქართველოს ხელისუფლებას არავისთან არაფერ დასამტკიცებელი არ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ დროა ყველა გამოვიდეს ამ ილუზიიდან, რომ ხა ჩვენ დავდგებით და 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ იმით დავკავდებით, რითიც ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ვიყავით დაკავებული. და მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც შეცდომა იყო. Ну, მაგრამ მაშინ თუ ცოტა მაინც კიდევ გასაგები იყო, იყო. ადამიანები, რომლებსაც დღემდე აქვთ ეს არიან ამ თავბრწყვევაში სააკაშვილის შესახებ, მე მათ ვერაზურს ვერაფერს ვერ დავარწმუნებ. ფერაზროს მათ ვერაფერს ჩვენ ვერ დავარწმუნებთ და აღარ არის ეს ჩემი ამოცანა. 100 ადამიანების მიმართ ინტერესი მე მეკარგება. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გაიგოს, რომ კაცი, რომელსაც შეეძლო გაეცა იმ ტიპის ბრძანებები, როგორსაც სააკაშვილი ცემდა და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ეთერში ვიხილოთ ჩვენ ტელეკომპანიის დარბევიდან დაწყებული მასობრივად მოსახლეობის დარბევით ქუჩებში და სტრასბურგის სასამართლოს გადაჭენი ვიდეოს თუ წინ, რომელშიც წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმაც სხვებთან ერთად და ჩამონათვალი გრძელია ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ 27 წლის ბიჭის ყოლობის საქმეს დაპირისპირებოდა და მთელი სახელმწიფო მანქანა ჩაეყენებინა იმ საქმის სამსახურში, რომ სამართალი არ დამდგარიყო და ეს სტრასბურგის სასამართლოს განჩენს წერია. აღარაფერს ვამბობ ციხეებში, რუტინულ გაუპატიურებებზე, წამებაზე და ასე შემდეგ, ხო? მე ეს ადამიანებს ვერაფერში ვერ დავარწმუნებ. ამიტომ არ ჩემ დროს დავკარგავ არც მათ ენერგიას, იმისაც, რომ ჩვენ ეს კონტაქტი ქონდეს.
ასეთ ადამიანებში პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსაც გულისხმობთ, რომელიც მოაწერა ხელი სააკაშვილის გუბერნატორად დანიშნოს.
ნებისმიერ ადამიანს გულისხმობ, ვისაც ჯერ არის სააკაშვილი არის კეთილშობილი ადამიანი, არის პეტრო პოროშენკოს ამოცანა რა იყო მისი გუბერნატორად დანიშნის დროს. ამიტომ ნამდვილად ეხლა პირდაპირ კი პასუხს ვერ მოგცემთ.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გაბრაზებული ახლა უკრაინის ხელისუფლებას.
არანაირად, რა როგორ შეიძლება, მე ეს არის მათი სუვერენული გადაწყვეტილება, მათ შეუძლიათ საკუთარი რეგიონის გუბერნატორად ვინც უნდა ის დანიშნოთ გიჟი და ნორმალური. ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, ჩემი ამოცანა. მე ვიზიარებ უხარებას იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ექნება იქ სააკაშვილის ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს მათი სუვერენული გადაწყვეტილება. თავი სხვა რამეა, რაც მე მაწუხებს. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ როგორც მინისტრს, მაგრამ რა თქმა უნდა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს პირველ რიგში. მე მაქვს ძალიან სერიოზული კითხვა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, უკრაინის პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ხელისუფლებასთან. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი აკეთებს განცხადებებს უკრაინული მედიისთვის, ქართული მედიისთვის, დღეს უკვე BBC-სთვის, ჩვენ ნახეთ ჰართოპში მისი ეთერი.
თუმცა იქთქა, რომ მე მაინდამაინც საქართველოსი არ ვფიქრობ, ეხლა უფრო სხვა საზრუნავი მეტყვი.
ხო, მაგრამ მან გააკეთა ძალიან კონკრეტული განცხადებები საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. როდესაც ის ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებს საქართველოს ხელისუფლებას დაკავშირებით, მე როგორც საქართველოს ხელისუფლებას მაქვს კითხვა ჩემი მეგობარი ქვეყნის, პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან, ეს არის მათი სახელმწიფოებრივი პოზიცია, თუ ეს არის ერთი არტულად ნორმალური ფსიქიკის მქონე გუბერნატორის პოზიცია. ამ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად და გულწრფელად მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესე არ გამოვა.
თქვენ გაქვთ დიპლომატიური ხაზები ამისთვის.
კი, და მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღებს ამაზე იმედი მაქვს პასუხს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელი, პატარა თუ დიდი მნიშვნელობა არა გუბერნატორი თუ მინისტრი, თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოიხსენიოს პარტნიორი, მეგობარი ქვეყნის ხელისუფლება. და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქვს ეს შეკითხვა უკრაინის ხელისუფლებასთან. ეს არის პეტრო პოროშენკოს, ეს არის არსენი იაცინიუკის პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების მიმართებაში, თუ მხოლოდ ერთი ინდივიდუალური არასტაბილური ფსიქიკის მქონე ადამიანის
პირველი პირი ხართ, ვინც ამას ასეთი ასე ლაპარაკობთ და ნუ რა ვიცი, ხა ეს საინტერესოა თავის ხმ, მაგრამ არის მეორე რამ, ქალბატონო თინა,
იმიტომ რომ სხვა მხრივ მე საქართველოს არც კითხები მაქვს, არც პრეტენზია, მე საქართველოსთან ურთიერთობა დავამთავრე 2004 წლის თებერვალში, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ გამხდარიყო დიქტატორი. და მთელ დედამიწას უთხრა, რომ მე მინდა კონსტიტუცია, რომელთაც ვიქნები მეფე, ფაშა, დიქტატორი. მაშინ დავამთავრე მამასთან ერთად. მამას აღარც კითხვები მაქვს იმის მერე, აღარც პრეტენზიები მაქვს, არც მოლოდინები მაქვს არანაირი. ანუ ჩემთვისაც დაკავშირებით ყველაფერი ნათელი.
ხო, მაგრამ ის აპირებს საქართველოში ტრიუმფით დაბრუნებას.
კუდრები არ ცოცხლდებიან, ჩემი პასუხი ამაზე მხოლოდ ესაა.
Ну, ესე კაცმა არ იცის, რა იქნება. ქალბატონთინა ერთი რამეა საყურადღებო.
თქვენ ეჭუკეპარებათ კუდრები.
არა, არა, მე არ ვიცი, მე ღია დავტოვე ეს შეკითხვა, ამას დრო გასცემს პასუხს, არ ვიცი, მე ამბილად ეს სპირიტუალური მომენტები. ქალბატონთინა უკრაინაში როცა მეოთხე ჯარისკაც თუ არ მეშლება ქართველი დაიღუპა, მისი გადმოსვენების დროს აეროპორტში იყო საპატიო ყარაული. სამხედრო ხიხსებით.
კი,
კი. მე ფიქრობ, რომ თქვენი ბრძანებით მოხდა, ხო? ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, განსხვავებით თქვენი წინამორბედისაგან, რომ მოხალისები, რომლებიც უკრაინაში ახლა იბრძვიან უკრაინის არმიასთან ერთად, ისინი არიან კანონირად წასული. ამით თქვენ მათ სტატუსი მიანიჭეთ ფაქტიურად, ხო?
მე ფიქრობ, რომ თუ ისინი არიან საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი მეომრები, ანუ ყოფილი ჯარისკაცები პირობითად რომ ვთქვათ, ქართული არმიის, მაშინ ისინი სამხედრო პატივით უნდა დაიკრძალონ. თუ ჩავლაპარაკობთ რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც იბრძვიან, ეს იქნება ალბათ სხვა ტიპის.
ამ რესაკეთ მაინც სათუოა ეს, არიან თუ არ არიან თქვენთვის?
არა, არ არის, არ არის სათუოა ჩემთვის. თუ ისინი იყვნენ ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და დღეს იბრძვიან უკრაინაში, ამ შემთხვევაში მე როგორც თავდაცვისმინისტრი გეუბნებით, როგორც პოლიტიკოსი აზრს გვაინტერესებთ, ყველა ჩემთვის არის თავისუფლებისთვის მებრძოლი. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ სამხედრო პატივით დაკრძალვაზე, ყველა ჯარისკაც, ქართულ ჯარისკაც, რომელიც ქართულ შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა მანამდე, ყველა ღმერთმა დაიფაროს, რომ კიდევ იყოს სხვერპლი, მაგრამ თუ ასეთი სხვერპლი იქნება, ყველა დაიკრძალება სამხედრო პატივით. იმიტომ რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს პრესტიჟის ამბავი. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსის პასუხი თუ გაინტერესებთ, ისინი ყველანი ჩემთვის იმის მიუხედავად მანამდე იყვნენ ქართულ ჯარში თუ არ იყვნენ, არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები.
აქ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სული, მე კობალი კლიკაძე და სტუმრად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩვენთან თინა ხიდაშელი. პატარა მუსიკა და ჩვენ მერე დაბრუნდებით კიდე ეთერში და დავასრულებთ ინტერვიუს თინა ხიდაშელთან, რომელსაც ბევრი ჩემი კოლეგა ელოდება რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში. დაბრკოლების ზოლის ავტორო პროგრამა რადიო თავისუფლების ტალღებზე, მე ყობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონო თინა, პარლამენტში მუშაობა არ მოგენატრათ იქ დღეს, ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა, მე მგონი ყოველგვარ რეკორდს გადააჭარბა, დალაიქება მსოს ჯაჭვლიანის მორიგმა, იუმორისტულმა გამოხტომა,
თუ
ну ეს იბიართან დაკავშირებით იყო, ხა ამის დრო არა გვაქვს, რომ ამაზე ვისაუბრო ჩვენ, ну რადიოსმენელი მიუხვდება რაზეც ალაპარაკი, თუმცა მე ბოლომდე ამ იუმორს ვერ ჩავწვდი, რაღაც ისეთია განსაკუთრებული, მაგრამ რაც ხდებოდა არის ის, რომ ვახტანგ გომელაური გახდა აი გეცინება თუკი მიხედავთ იმისა რომ არ მოგისმენია ვახტანგ გომელაური გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და აქვე ვაკანტურია შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი და ლაპარაკობენ რომ არის საუბრები კულუარული დაუდასტურებელი ვერსიის სახით რომ შეიძლება ეს პოსტი დაიკავოს თქვენმა თანაპარტიელმა კოალიციის წევრმა გიგლა აგულაშვილმა რომელიც სხვათა შორის თვითონ რადიო მსმენელებო შაბათ ქვეყოლება სტუმრად
აკლავაში
ო, რაღაც შეტევა
გვაქვს. ამინისტრებს.
რესპუბლიკური ფრთის მინისტრებს.
კი, მე პირველ რიგში ვახტანგს მინდა მიულოცო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, საერთოდ ქვეყანას მინდა მიულოცო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ადამიანების რაღაც ნაწილი იმდენად არის საკუთარი ნამოქმედარის ტყვეობაში, რომ არ შეუძლია ელემენტარული ამბები დაინახოს, გააცნობიაროს და ჩუმად მაინც იყოს თუ არ იტყვის რომ კარგია.
რას გულისხმობთ ხოლმე?
ამ რეფორმას, რომელიც განხორციელდა უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებით. ეს არის თუცაც ვიბძოდით ჩვენ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში, ჩვენ ამ შემთხვევაში მე და რესპუბლიკელები არ ამხოლოდ სრულიად ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ მიხელ სააკაშვილმა მოახერხა 21 საუკუნეში ბერიას დროინდელი ენკავედი აღგვიდგინა. ეხა თვითონ სისტემა ბოლომდე გამართულია თუ არა? არა. და შეუძლებელია ვერც იქნებოდა. იმიტომ რომ ეს არის პროცესი. პროცესში გამოჩნდება ამ გაყოფას რა მოყვება, სად იქნება რაღაც კორექტირებას რა საჭიროებს, რა შესაძში დასატოვებელი იქნება რა გადასტანი. ძირითადი ხაზი გამოჩნდა. რომ არ შეიძლება უშიშროება და პოლიცია იყოს ერთად. არ შეიძლება პოლიციელი აღიქმეოდეს მოქალაქეების ხრიდან როგორც უშრობის თანამშრომელი.
იმას არა უშავს, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ახლა ამ თანამდებობაზე თქვენი აზრით.
ძალიან ცოტა ხანს იყო ახო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მან ასეთი იმიჯი არ დაიმკვიდრა, რომელიც აი შემაშინებელი და რაღაც შემაძრწუნებელი ხდება და თან პირიქით არის, ანუ შსს-დან, სამოქალაქოდან გადავიდა და არა პირიქით. იქნებოდა მძიმე ეს რომ ყოფილიყო უშიშროების კადრი რომ ყოფილიყო რომელიც პოლიტიკის შემსაქმთა მინისტრად დაინიშნებოდა. ამ შემთხვევაში ყველაფერი წესრიგში. ჩვენ ხალხს უთხარით რომ საქართველოში იქნება სამოქალაქო პოლიცია. და ეს ამ პირობას ვასრულებთ. ამ პირობის შესრულების პროცესში ვართ. ეს არ ხდება ერთი კანონით და ერთჯერადად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შემდეგი 5, 6, 7 თვე გამოაჩენს სად იქნება კორექტივები გასაკეთებელი და ეს კორექტივები გაკეთდება. მაგრამ იმისათვის რომ უფრო ნათლად გვეჩვენებინა რომ ამ საბჭოთა ენკავედეურ სისტემაზე უარი ვთქვით, ყველაზე კარგი მაგალითია ალბათ იმიტომ რომ გახმაურებულია თორემ კანონში ბევრი კაი რამე წერია რომელიც ესე არის ის ხალხმა და არეაგირებს ODR-ების სისტემაზე უარი თქვა.
კი, გეთანხმებით, არის ესეთ რამე, მაგრამ დრო ცოტა გშება ქალბატონო თინა და ჩემი შეკითხვა შეეპყვის მეორე ნაწილი იყო ვინ იქნება ამ რეფორმირებული არა ენკავედეს არამედ თანავედროვე დასავლური სტილით როგორც თქვენ ზანით
ამაზე ხომ მე რა თქმა უნდა აქ ვერაფერს ვერ ვიტყვი სულ რამოდენიმე დღეში გახდება ეს ცნობილი ხვალ არის თავრობის ხდომა და არ გამოვიცხავრო კვირის ბოლომდე ეს იყოს ცნობილი თუმცა არ ვიცი ხა მე თარიღებს ვერ ვიტყვი როცი ხდება მაგრამ სავარაუდოდ ხომ თავრობაზე ამაზე იქნება მშელობა სავარაუდოდ
და ბოლოს, აი, რა ვიცი, ბოლოსკენ შემოსანახი შეკითხვა იყო თუ არა ეს არც კი ვიცი, მაგრამ თქვენ შეხვდით თავდაცვის მინისტრებს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრებს, რამდენს არ თქვით, მაგრამ ნუ ლაპარაკობენ რომ ოქროაშვილი, ხო? აი, ირაკლი ოქროაშვილისაგან რა გამოცდილება შეიძლება გაიზიაროთ
თქვენ
ადამიანისგან, რომელიც
აუცილებელი არის
დევნი და პროდასავლურ კადრებს და მათ შორის თქვენ დაღადგინეთ ბევრი მიშა სადუნიშვილი, ზვია ჩადუნე, რომელიც ავღანეთიდან დაბრუნდა. ესენი ყველა გაყრილები იყვნენ
მისთვის. აუცილებელი არ არის, რომ გამოცდილება გაიზიარო ადამიანისგან. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ბევრი თვალსაჩინო არის მნიშვნელოვანი. ერთი ეს არის რა თქმა უნდა, იქ სადაც ასეთი არსებობს გამოცდილების გაზიარება. მეორე ეს არის, რომ იმის შემდეგ ბევრი წელი გავიდა და მე არ ამგონია, რომ 10 სიხარულიდან უკეთესი ვერსია ავიღოთ. მე გამოცდილებას გავიზიარებ, როგორც მაშინდელი თავდაცვის მინისტრისგან, იმიტომ რომ სულ რამდენი თვე იყო არის? 2, 3, ну ძალიან ცოტა, ხო?
მაგრამ მაშინაც როგორც ამბობენ, მომიტევოს თავდაცვის სიხარულიძემ მინისტრის მოვალეობას იქ ასრულებდა. ხალაია.
ხო, ეს არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად იმდენად ცოტა ხანი იყო, რომ შეუძლებელი ეხლა მას რამე ისეთი გამოცდილება შეიძლება თავდაცვის მინისტრად, თუმცა იმის შემდეგ უამრავი რამ მოხდა, ხო? უშრობის საბჭოში იყო და თო ელჩი იყო საქართველოსი ამერიკაში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. მასთან კონტაქტი ჩემი რეგულარულია და ძალიან სასიამოვნოა ადამიანურად და ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიულად. ამიტომ ადამიანები მხოლოდ იმ კონკრეტული არტა ფასდებიან. ახლა ოქროშულს რაც შეხება, ოქროშულს დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ იგივე ამ ადამიანების თქვენ რაც თქვით ხო, ეს ასპექტი შეიძლება იყოს.
ა მარტო მაგისა, ხალხო თინა ეხლა, ნუ იმიტომ კი არა, რომ თქვა სააკაშვილის ხელისუფლება არ მომდარა. ყველაფერი ადასტურებდა, რომ ეს კაცი მართლა იმყოფებოდა ჩრდილოეთ ოსეთში და გეგმავდა, რა ვიცი, ზოგი ინფორმაცია შემოჭრა საქართველოს.
ხო, მე არ ვიცი ეს. მე სამწუხაროდ მიხელ სააკაშვილმა მოახერხა, რომ მის ნათქვამი სიმართლეც არავის აღარ შეეროდა.
თუმცა თავის დროზე ის იყო ეს სოფლიოში ყველა ეს საუკეთესო თავდასხმისტრი. ხალხო თინა, თქვენ შეხვდით გარდაცვლილი ოფიცრი სერგო თეთრაცის მეუღლეს და თქვენ თქვით, აი ციტატა თქვენი ოფიციალური საიტიდან, ამ სამინისტროში არც ერთი ადამიანი არ დარჩება, ვისი აქვს მუშაობა, შესაძლოა თავდაც სამინისტროს პრესტის ღირსებას ზიანს აყენებდნენ. სერგო თეთრაძის მეუღლემ თქვენ გარკვეული პირების სია გადმოგცა.
მე დავასრულე ეს პროცესი ჩემთვის. ჩემი წილი მოკლევა, ასე ვთქვათ, მე წავიკითხე მთელი საქმე, ყველა ტომი. მაქვს სრული ინფორმაცია ყველა ადამიანზე. ჩემი პოზიცია არის ესეთი. ეხლა
მოკლეს.
აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, ეს უკვე სასამართლოს
წამებით.
ეს სასამართლოს დადასტურებული აქვს ამაში არაფერს ახლიერ არის მოკლეს წამებით. მაგრამ იმ მაგიდაზე გარდაიცვალა, რომელსაც მას აწამებდნენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე ჩვენ საუბრობთ ის არის, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩემ პოზიცია არის ესეთი, სასამართლოში მიჩივლებენ, მიჩივლონ. ამ პოზიციას მე ვერავინ ვერ შემაცვლებს. კაცი, რომელიც წერს ამბობს სასამართლოში ფიცის ქვეშ აძლევს ჩვენებას და იძახის რომ შემთხვევით შევაღე კარები ჯერ ხო ჯერ ახლა თქვენ რომ ბაჩო ახალაია აწამებდა პატიმარს სამხედრო პოლიციაში და ვიღაცა მიგ შემთხვევით შეაღო კარები ჯერ ხო ძალიან დამაჯერებელია თავისთავად მაგრამ ერთი წამი თქვათ რომ მართალია კაცი რომელიც ამბობს რომ შემთხვევით შევაღე კარები და დავინახე რომ ბაჩო ახალაია და ნიკაძე მიცეიშვილი რკინის დუბინკებით ცებდნენ ჩემთვის უცნობ ადამიანს, რომელიც მე აღმოჩნდა ფოტოები რომ ნახა და რაღაცა რომ იყო სერგო თეთრაძე, ან მეორე ასევე ნაწამე პატიმარზე გორელიშვილს.
ამ მოწმეების ჩვენება სანდოა, ქალბატონთინა.
სასამართლოში ფიცის ქვეშ აქვს მიცემული ჩვენება. ასეთი ადამიანის ადგილში თავდაც სამინისტროში არ არის. არც იმ შემთხვევაში თუ შემთხვევით შეესწრო. რაც
აი ისინი არიან თავდაც სამინისტროში ეს ადამიანები.
მათი ნაწილი მუშაობს ხო თავდაც.
მაშინ სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო, მე რადიოს მსმელებს უნდა შევახსენო, რომ ეთერში იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თინა ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, გესურებთ წარმატებებს, წარმატებულ ვიზიტს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, მე ვემშვიდობები რადიოს მსმელებს, კობალი კლიკაძე გაცემის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ახლა მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები და ასე შემდეგ.
He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.